You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดลดแรงกดดันเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.75%ส่งผลให้เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk เราพบกันเป็นประจำทาง Bangkok Bank SME Podcast วันนี้ผมสกุลบุญดีสกุลโชคอยู่กับคุณผู้ฟังเพื่ออัปเดตสถานการณ์ค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่ามีประเด็นสำคัญหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็ขอเริ่มที่บ้านเราก่อนก็คือทางธปท.ก็มีมตินะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.5% ไปอยู่ที่ 0.75% ซึ่งในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับมีคณะกรรมการลงมติอยู่7เสียงใช่ไหมครับ6เสียงเขาบอกให้ขึ้น 0.25 อีก1เสียงนะครับเป็นเสียงที่แตกแต่เสียงที่แตกเนี่ยบอกให้ขึ้นมากกว่า 0.25 บอกให้ขึ้นทั้งหมด 0.5% ซึ่งพอสรุปสุดท้ายออกมาก็เลยเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.25% นะครับตรงนี้อยากชวนคุณผู้ฟังให้ลองคิดตามนะครับว่าตั้งแต่เกิดโควิดหลายๆประเทศเศรษฐกิจเขาอะก็โตเรียกได้ว่าโตมากกว่าก่อนที่เกิดโควิดแล้วแหละแต่ว่าของบ้านเราอะยากนะครับของบ้านเราอะเขาก็คิดว่าเราอาจจะเป็นโตเท่ากับก่อนเกิดโควิด pre covid level นะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2566แต่ว่าพอประชุมกนง.ครั้งล่าสุดนะเขาบอกว่ารวยรวมมาเศรษฐกิจมันดีขึ้นชัดเจนเลยแล้วก็อาจจะกลับมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปี65นี้เลยนะครับนั่นก็แปลว่าเศรษฐกิจที่จะขยายตัว 3.3% ในปีนี้ทางธปท.เขาอาจจะมีการทบทวนประมาณการตรงนี้ด้วยให้มันโตมากขึ้นกว่า 3.3% หลักๆนะครับผู้ฟังเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะโตดีกว่าคาดได้อะเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่มันมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตลาดแรงงานรายได้ครัวเรือนอะไรต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมองไปข้างหน้าทางกนง.ก็ยังค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับตัวเงินเฟ้ออยู่เหมือนกันโดยที่เขาคิดว่าตัวเงินเฟ้อนะครับมันน่าจะอยู่ในระดับที่สูงไปอีกสักพักนึงแหละก่อนที่จะค่อยๆลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี2566ฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในส่วนของเงินเฟ้ออยากชวนคุณผู้ฟังให้ดูต่อนะครับว่าในการประชุมครั้งถัดๆไปจะมีขึ้นอีก2ครั้งในปลายปีนี้ก็คือวันที่28กันยายนกับ30พฤศจิกายนใน2ครั้งนี้นะครับก็คาดกันว่ากนง.น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก1ครั้งแหละน่าจะขึ้นสัก 0.25% ซึ่งทางกนง.ก็มีการส่งสัญญาณตรงนี้ออกมานะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยแนวโน้มอ่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ได้มีปัจจัยอะไรกระทบรุนแรงในการขึ้นดอกเบี้ยมันน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 0.5% เพราะของเราถึงแม้จะเริ่มฟื้นตัวแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังค่อนข้างเปราะบางอยู่พอสมควรนะครับซึ่งหลังผลการประชุมกนง.ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็อยากชวนให้ดูเกี่ยวกับผลกระทบในด้านของตลาดเงินเด่นที่สุดก็คือจะเป็นค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเยอะทีเดียวจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ประมาณ 35.7 ปัจจุบันในช่วงปลายสัปดาห์เราก็เห็นเงินบาทลงมาอยู่ที่ 35.3 ซึ่งไอ้ตรงระดับนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสอดคล้องกับที่เราคิดกันไว้ในเทปก่อนๆที่เราบอกว่าหลังจากที่ทางกนง.นะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยรวมเราก็คงจะเห็นส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทยและดอกเบี้ยของสหรัฐมันค่อยๆแคบลงมาบ้างแล้วก็ตรงนี้ว่าจะเป็นข่าวดีที่เห็นฟันโฟลมันเริ่มไหลกลับเข้ามาบ้างก็จะเป็นแรงกดดันทำให้ค่าเงินบาทจากโทนที่มันจะอ่อนค่าลงไปเยอะก็อาจจะลดการอ่อนค่าลงมาแล้วก็สามารถกลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้างด้วยจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังนอกจากในส่วนของกนง.ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาทก็ปรับแข็งค่าขึ้นมาบ้างเรายังมีภาพใหญ่ก็คือในส่วนของสหรัฐด้วยซึ่งค่าเงินดอลลาร์เองเขาก็อ่อนค่าลงมาบ้างเหมือนกันทางสหรัฐเนี่ยเขามีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันเนาะทุกคนก็ติดตามในตัวเลขนี้กันอย่างต่อเนื่องตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่ประกาศออกมาถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าประมาณการโดยที่ตัวเงินเฟ้อนะครับเพิ่มขึ้นมา 8.5% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 8.7% ตรงนี้ถ้าคุณผู้ฟังเห็นในส่วนของข้อมูลที่เราโชว์ขึ้นมาจะเห็นเลยว่าเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาในช่วง5เดือนที่ผ่านมามันสูงกว่าการคาดการณ์ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาอย่างล่าสุดนะเดือนมิถุนา คาดการว่าจะโต 8.8 ก็ออกมา 9.1 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบ5เดือนแหละที่เงินเฟ้อมันออกมาต่ำกว่าการคาดการซึ่งไอ้การที่มันออกมาต่ำกว่าการคาดการนะตลาดก็ตีความนะครับว่ามันเป็นสัญญาณแหละว่าเงินเฟ้อนะครับมันน่าจะถึงจุดพีคแล้วแล้วถ้ามันถึงจุดพีคอ่ะก็อาจจะทำให้ทางธนาคารกลางสหรัฐน่ะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยด้วยอัตราที่เยอะมากๆ 0.75% เหมือนในรอบที่ผ่านๆมาทำให้แรงกดดันในส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยมันลดลงมาหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับออกมาต่ำกว่าการคาดการอยากชวนให้คุณผู้ฟังไปดูคอมเมนต์ของทางประธานเฟดสาขาต่างๆบ้างนะครับว่าเขาคิดกันยังไงอย่างคุณแมรี่ดาลีประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกออกมาพูดนะว่าเงินเฟ้อถึงแม้ว่ามันจะต่ำกว่าการคาดการแต่ว่ามันยัง too early เร็วไปที่เราจะบอกว่าเราชนะละกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็มองว่ามันยังต้องมองต่อไปอีกว่ามันต่ำกว่ากี่เดือนเดี๋ยวมันจะพงกหัวสูงกว่าการคาดการอีกหรือเปล่าสำหรับประธานเฟดสาขาชิคาโกนะครับทางอีแวนก็ออกมาพูดว่าตัวเงินเฟ้อที่มันชะลอตัวลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ positive แต่ว่ามันก็สูงกว่าเป้าหมายของเฟดอยู่เยอะมากแล้วก็สูงแบบเรียกว่ายังยอมรับไม่ได้แหละอย่าลืมนะว่าเป้าหมายของเฟดเขาอยู่ 2% ใช่ไหมครับแม้เงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยมันจะดูต่ำกว่าการคาดการอยู่บ้างแต่มันก็ยังอยู่ในระดับ 8% กว่าดังนั้นตรงนี้หนทางมันอีกยาวไกลที่เฟดน่ะจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางคุณอีแวนเขาก็มองว่าเฟดน่ะก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปอยู่ที่ประมาณ 3.25 ถึง 3.5 ในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็ไปถึง 3.75 ถึง 4% ในช่วงสิ้นปีหน้านะครับแต่เขามองว่าเฟดน่ะดอกเบี้ยจะไปแตะสูงสุดที่ 4% ในช่วงปีหน้าซึ่งตรงนี้อ่ะมันสูงกว่าที่ตลาดคาดการนิดนึงตลาดเขาคาดว่าคงจะไปพีคแถวๆประมาณ 3.7% เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ตามเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในการประชุมเฟดครั้งถัดไปวันที่20ถึง21กันยายนก็อีกประมาณเดือนนิดๆซึ่งอีกเดือนนึงนิดเนี่ยเชื่อกันว่ามันคงจะมีข้อมูลอีกเยอะแหละที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเงินเฟ้อเอ่ยแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐต่างๆว่าหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยไปอ่ะมันสโลว์ดาวน์ลงมาขนาดไหนนะครับและหลังจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อตรงนี้ออกมาโดยรวมก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับตลาดเงินเราเห็น S&P 500อ่ะเพิ่มขึ้นมากทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไป 3% ไปอยู่ที่ระดับ 4,280 จุดเรียกได้ว่าตั้งแต่ year to date เนี่ยก็จากเดิมที่ติดลบ 20% กว่าๆเหลือเพียงติดลบ 10% กว่าๆแล้วแหละเพราะว่าผมก็เชื่อว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยน่าจะใกล้ถึงจุดพีคแล้วแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ได้แย่เหมือนที่คาดการอย่างตัวเลขล่าสุดนะถึงแม้เราจะเห็น GDP ติดลบไป2ไตรมาสติดต่อกันใช่ไหมครับแต่ว่า GDP ประจำไตรมาสที่3ในโมเดลล่าสุดของทาง Fed Atlanta นะครับ GDP Now ก็ออกมาเป็นบวกแล้วนะครับเป็น positive อยู่ครับครับและนี่ก็คือสถานการณ์รอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับในช่วงท้ายนะครับอยากจะรีแคปประเด็นทั้งหมดในวันนี้ที่คุยกัน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเงินเฟ้อที่ปรับตัวต่ำกว่าการคาดการแล้วก็ทำให้เราต้องจับตาการประชุม FOMC ในเดือนหน้าว่าเขาจะมีการแตะเบรกการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่มันเร่งลงมาไหมหลังจากที่เงินเฟ้อเริ่มชะลอลงประเด็นที่2นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราอะถือว่าเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ4ปีแล้วก็ทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเรากับทางสหรัฐน่ะมันแคบลงมาเราก็น่าจะเห็นฟันโกลที่เริ่มไหลกลับเข้ามาบ้างนะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์สำคัญที่เรานำมาฝากกันในทาง Bangkok Bank SME Podcast โดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามทางช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของ Bangkok Bank SME นะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ